بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والبار ياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أولاك سنغستيال ملكستوى جوكتاني سيولي بوادنو مغليسان كسودا ودا برامشكا عالم اليوم قضاو بدا منتا أتكو مغلي دونتان وحاكم دا رئيس الوزراء يهودا أو بوغدي دولكي سهاينا دا ايكا قبصدين سوريا سندكي لصودا في مرايكانكا او يوكرين او سو بندقاي هشيز دقالكا لغو سو افجرا يو اي سو دياريين واشيطون اي موسكو اي حكومة دا كييف او شروضا عصوب كوحرتي محاي تهي افرتا وديقو اي ترام او دون يو انو حكم كاكا تورو مدورو حارون وين او كلمسي سراكيل يهودا كوهرير قلبيدا هي عربا او لغا فراي دولكا يهودا اي احتلالكا كوهستان هل كاسو لغا مامولا يو حالدها مغالا دا غزة qodobada asku wakala xubintii wargeysyada iyo xalqadii 37aad ee taxanaha mafaahiim ay haboon tahay in la saxo ayaad barnaamijka uga bogan doontaan ee waa marka la iyo caalamul yawm وهجاج ومالنا خميس هو التاريخ دكوا بجانب هاي السجال إلى بعدين كبيش جماد الأولى سنة داكون أفر بقول أفرتنا يتطبع هجري مركل يكوس ودوادا برامش كعالم اليوم وجهرنا واحد كوس ودواتان حلقة صدنا يتطبع تحنها مفاهيم يهبون تهاي إن لصحو
فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا لنا فكرنا
انحصر مفهوم العبادة في الأجيال المتأخرة وكل شيء في حياة المسلمين أصابه هذا الانحسار وأصبحت هذه الأمة كأنها أمة أخرى ولا عجب أن ينطبق عليها حينئذ ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ما كانت الأجيال الأولى غثاء إنما كانت بنيانا راسخا كانت قوة كانت هي أمة العلم في الأرض أمة الحضارة في الأرض أمة الأخلاق في الأرض أمة كل شيء كانت هذه الأمة فصارت غثاء كغثاء السيل حين نسيت كتابها حين نسيت أن مقتضيات لا إله إلا الله تشمل الحياة كلها
لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو ونكسن دمانتين ملكستو جوكتان كسو دوادا حلقة تضبية صدنات اي تحانها ديجي سيغا ديجالادا اي انوكو آخرينو كتابك مفاهيم ينبغي أن تصحح اما هديان سيكالا اوني راهنو مفاهيم اي هبون تهي ان لصحو ummadii hore maankooda kuma uusan jirin wax iskhilaaf ah oo u dhaxeeya qadarta Allah iyo in laga shaqeeyo in la bedelo waaqica liita marka uu yimaado. Wax walba oo adduunkan yaala ama ku saabsan nolosha dadka waa mid ku dhacaya qadaha Allah iyo qadartiisa. Wax muran ah kama taagna arintaas, shakina uguma jiro dadka mu'miniinta ah. Marka ay dhibaato la soo gudboonaato nolosha dadka, taasi waa mid ku dhacaysa qadaha Allah iyo qadartiisa. Dhibaatadaasi ha ku timaado waxa ay dadka galabsadeen sida ku dhacday muuminiinta maalintii Uxud markii ay khilaafeen Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam, ama ha ku timaado wax aysan dadka galabsan sidaba uu xaalku ahaa markii uu dilaacay daacuunkii Camwaas xilligii khilaafadii Cumar bin Khattaab, Allah ka raali noqdee. Mana aysan ahayn asbaabtii daacuunkii Camwaas mid la garanayo maalintaasi iyo xitaa sida loo daaweyn karo. Sidaa darteed, cidna mas'uul kama ahayn, ama dhibaatadu waxay noqon kartaa imtixaan xagga Allah uga yimid mu'miniinta, si uu u kala saaro sidaba dhacda xilliyada imtixaanada kuwaas oo qayb ka ah sunanta Allah.
أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ.
أرنتن إي أرمها لمدك آهي كود عيا دتك دولك كنول وقدها الله إي قدرتيسا، لكن الله دتك ما أمرين إني إسكو ديبان قدرت الله، taasoo macnaheedu yahay inaysan ka shaqeynin bedelida waaqica liita ee ay ku dhex jiraan, laakiin wuxuu faray inay ku qancaan qadarta oo ay ku raali noqdaan waxa ku dhacay, sidoo kalena inay ogaadaan inuu yahay wixii loo qadaray oo aysan suurtagal ahayn in laga leexdo. Laakiin in la iska fadhiisto oo aan la isku dayin in waaqica jira wax laga beddelo waa arrin kale oo uusan Allah farin dadka kuna boorin, taasna wax xiriir ah lama lahan in lagu raali noqdo wixii dhacay iyadoo laga soo qaadayo inuu yahay wax qoran oo ku dhacay qadarta Allah. aan tusaale u soo qaadanno saddexdii qaybood ee aan soo tilmaannay. Markii uu dhacay jabkii Uxud, kaasoo ku yimid waxa ay mu'miniintu galabsadeen, isla markaana ku dhacay qadarta Allah.
awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlayha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum inna allaha ala kulli shay'in qadir wama asabakum yawma iltaqal jam'ani fa bi idhnillahi wa liya'lamal mu'minin.
Allah wuxuu faray mu'miniinta inay ku qancaan waxa dhacay iyo inay ku dhaceen qadarta Allah.
فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم.
لكن الله ما فري inay isdhigtaan oo ay gacmaha laabtaan, iyo inaysan isku dayin in ay wax ka beddelaan xaaladii adkayd ee ay ku sugnaayeen, iyagoo xujo ka dhiganaya waxaan dhacay in qadar ay ku dhaceen, iyo inaysan ka baxsan karin wax walba haddii ay sameeyaan. Maya, Rasuulka sallallahu calayhi wasallam oo ahaa hogaamiyaha saxaabada iyo tarbiyeyahooda, si uu xaalkan wax uga beddelo wuxuu qaaday dhabba ka duwan malihii aan soo sheegnay, wuxuuna kulmiyey muslimiinta iyagoo dhaawacyadooda wata si ay uga hortagaan cadowga mar kale. Jabkiina weli wuxuu ka muuqdaa quluubta iyo jirka, Allahna wuxuu ammaanay go'aankii muuminiinta, kuwaasoo ajibay Allah iyo Rasuulkiisa kadib markii uu ku dhacay dhaawaca.
Alladhiina istajaabuu lillaahi war-rasuuli min ba'di maa asaabahumul qarh للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
Kuwan waa kuwii lagu jabiyey qadarta Allah, sababtuna ha noqoto waxay iyagu galabsadeen isla markaaba, iyagoo dhahaya xasbunallah wa ni'mal wakiil. Waxay tala saaranayaan Allah si ay uga baxaan xaaladdii adkayd ee ay ku sugnaayeen, ayna u galaan xaalad cusub. Qadartii Allah ee hore uga dhacdayna kama hor istaagayso inay u hanqaltaagaan qadar kale. Qadarkii hore ee Allah haddii uugu dhacay qalad iyaga ka dhacay dartiis, waxay filanayaan qadar kale oo ku imaanaya shaqo ay iyagu qabanayaan, shaqadaas oo ah inay ajiibaan Allah iyo Rasuulkiisa, taasoo macnaheedu yahay inay la imaanayaan dhaqan toosan kadib dhaqankii qaldanaa ee ka dhacay, taasoo ah in asbaabta lala yimaado iyadoo Allah la tala saaranayo. Sidaas ayaysan isaga hor imaanin dareenkoodii ahaa inay ku qancaan qadartii Allah ee ku dhacday iyo inay ku dhaqaaqeen wax ka beddelka xaaladda. Daacuunkii Camwaas, khaliifka Allah ka raali noqday, wuxuu ogaaday warka daacuunka, markaas ayuu ciidanka faray inay baxaan. Abu Cubayda binu Jarraax, Allah ka raali noqday, ayaa ku yidhi, ma waxaad ka cararaysaa qadarta Allah? Markaas ayuu Cumar ku yidhi, waxaan ka cararayaa qadarta Allah anigoo u cararaya qadarta Allah. Waana orah aad u xeel dheer oo ku tusanaysa fahamka fog ee khaliifka, Allah ka raali noqdee, ee uu u leeyahay arrinta qadaha iyo qadarta. Daacuunku waa qadar ku dhacday dadka, kumana dhicin weli Cumar iyo ciidankiisii. Marka inuu ka shaqeeyo in laga badbaado waa arrin waajib ah, sidaasoo kale waana dilaa kaasoo wax ku dilaya qadarta Allah. Marka qadarta daacuunka ma ka hor imaanayso qadarta Allah ee ah in laga badbaado daacuunka. Cumar wuxuu la yimid asbaabtii uu isagu malaynayay inay keenayso in lagu badbaadayo, qadarta Allah ayaana looga badbaaday. Dhibaatadii muslimiinta ay kala kulmayeen Quraysh, taasoo qayb ka ahayd sunanta Allah ee aan ka soo dibducin koox kasta oo la loolamaysa jaahiliyadda bilowga dacwada, ka hor inta aan la makanin, dhibaatadaasi waxay ku dhacday qadarta Allah iyo xikmad sidoo kale uu Allah og yahay.
وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ.
Dhibaatadaas Rasuulka sallallahu calayhi wasallam iyo muuminiinta ma ka hor istaagtay inay isku dayaan inay isbeddel sameeyaan, isbeddelkaasi oo ku dhisnaa in mar ay magangelyo ka dalbadaan qayb ka mid ah mushrikiinta, iyo mar ay u hijroodaan dhulka Xabashida, ilaa markii dambe loo ogolaaday inay u hijroodaan Madiina. Maya, taasi ma dhicin. Dhibaatadu waxay ku dhacdaa qadarta Allah, waxayna ka mid tahay sunanta Allah ee aan la huraynin, lamana diidayo in laga xeeladaysto dhibaatada oo si un looga baxsado. Marka arrintaa la samaynayana, waxay qayb ka tahay qadarta Allah. Haddii lagu guuldareysto in laga xeeladaysto dhibaatada, iyadana waxay qayb ka tahay qadarta Allah. Sidaa darteed, marka laga hadlayo maankii ummaddii hore, isma diideynin in lagu qanco qadarta Allah iyo in la isku dayo in isbeddel la sameeyo iyadoo la filanayo qadar ka bedelan tan marka lagu sugan yahay. Arintaasina waxay ka mid ahayd waxyaabaha qiimaha badan ee ay ummadan ku soo barbaartay, oo ah in la isbarbar dhigo dhibaatada isdhigashada ee burburinaysa kartida iyo baahida loo qabo in isbeddel la sameeyo, taasoo aan aqbalaynin marnaba isdhigashada. Marka sidee ayuu isugu rogay isbarbar dhigaas in laga gacmo laabto samaynta isbeddel iyadoo lagu andacoonayo in qadarta Allah la isku dhiibo? Xaqiiqada dhabta ah ee rumaynta qadaha Allah iyo qadartiisa waa mid isku dheelitir aad iyo aad u qiimo badan ku samaynaysa caqliga qofka muslimka ah ee noloshiisa ay ku socoto si waafaqsan caqiidadaas. Waxaa intaasi dheer inay tahay xaqiiqo ku tacaluqda Allah subxaanahu wa ta'aala, magacyadiisa iyo tilmaamihiisa iyo sidoo kale afcaashiisa. Sidaas ayay qayb uga tahay asalka caqiidada iyo jawharta laa ilaaha illallah. Sababtoo ah in la sawirto suurtagalnimada in mulkiga Allah uu ku dhaco wax uusan qadarin ayaa ah shirki aanan wax shaki ah ku jirin. Waxaa intaasi dheer waa caqiido saameyn weyn ku dhex leh nolosha qofka muslimka ah. Waa isbarbardhig lagu sameynayo waxyaabo kala duwan oo ku dhacaya insaanka marka uusan ku dhisan dhaqankiisa iyo fikirkiisa iyo sawirashadiisa manhajka rabbaaniga ah ee saxda ah. Dareenka uu dareemayo qofka weynida Allah ee aan xuduuda lahayn, iyo sida ay wax walba Allah gacantiisa ugu jiraan, iyo sida amarka oo dhan uu ugu filayo sida uu Allah doonayo, waxay qofka halis u gelinaysaa inuu isdhigto oo uu dhaho waxba ha samaynin, hana u hanqaltaagin in aad arrin natiijo ka gaarto. In qofku isaga wax ismoodo oo uu ku tashto awoodda uu leeyahay inuu wax qabto, waxna hago, iyo sida uu arko wax soo saarkiisa uu wax ka soo saarayo fikirkiisa iyo awoodda jirkiisa, iyadana waxa uu qofka halis ugu jiraa inuu ilaahnimo sheegto, Allahna inkiro oo uu ku caasi garoobo isagoo qofka ismahadinaya. Dhanka kale, dareenka uu qofku dareemayo weynida Allah iyo maamulkiisa iyo sida ay wax walba ugu fulayaan sida uu Allah doono, waxay qofka halis u gelinaysaa inuu hilmaamo la imaanshiyaha asbaabta oo dhan iyo in uu hilmaamo sunanta rabbaaniga ah ee socota, taasoo uu Allah dhex dhigay koonkan iyo nolosha dadka, iyadoo loo hanqaltaagayo mashiicada Allah ee aan lahayn xuduuda ama wax celin karta. Sidoo kale, dareenka uu qofku dareemayo in ay wax lama huraana tahay sunanta ka socota adduunka iyo nolosha dadka, qofka waxay halis u gelinaysaa inuu hilmaamo qadarta Allah oo dhan iyo inuu ismoogeysiyo in lagu tashto in asbaabtu ay tahay qawaaniin lama huraan ah oo ay qasab tahay inay natiijada iyada keenayso. Dhan saddexaad, haddaan ka fiirino dareenka uu qofku dareemayo inay wax waliba sida uu Allah doonayo ay ku socdaan, qofka ha shaqeeyo ama yuusan shaqaynin, ha doono ama yuusan doonin, taasna waxay qofka halis u gelinaysaa inuusan waxba qabanin, isagoo ka quusanaya in shaqadiisa wax saameyn ah aysan ku yeelan karin sida ay wax u socdaan, iyo isagoo u malaynaya in dadaalkiisa keligiis uusan wax natiijaa keenaynin. Sidoo kale, dareenka uu qofku dareemayo in shaqada isaga uu qabanayo ay saameyn ku yeelanayso sida ay wax u socdaan, iyo inay dhacdooyinka ka dhalanayaan sida uu isaga wax u qabanayo iyo waxa uu qabanayaba, waxay qofka halis u gelinaysaa inuu ku fidnoobo hawshiisa iyo inuu maleeyo in qadartiisa uu isaga gacantiisa ku samaysanayo oo uu u maamulanayo sida uu doono. Haddii ay hindookiyiintii iyo ruubaaniyiintii tusaale u ahaayeen qaybtii koowaad ee qalloocnayd, taasoo ahayd isdhigashada iyo in laga tago asbaabta oo dhan iyo in laga dheeraado waxqabsashada iyo wax soo saarka, jaahiliyadda xilligan jirta waxay ciwaan u tahay nooca labaad ee qalloocnida, taasoo ah in qofku uu isaga isla weynaado kuna fidnoobo asbaabta iyo shaqada, iyo inuu ku fidnoobo shaqadiisa, iyo inuu u maleeyo in qadartiisa uu isaga gacantiisa ku samaysanayo.
تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم.
هلكن أيان كسو قبقبينينا حلقة صدون يتضباد اتحناها ديجي سيقا ديجالادا سيداسي ونبت قليو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تذكري فينا فضاء مفاهيم مفاهيم
وهجاج ولو حد جسنا سان برامشكا عالم اليوم قيبه سيد حنا ونسل سوغرني رئيس الوزراء هم ملك جمستا يهودا بني من نتنياهو أيام مالك شلي باقشة وحاو كتري دول كيس هاي نضع يكقب صدين كونفورت سوريا بشي ديسمبر سنة كلا صدع في إلا بكون أفر لبتن نتنياهو أي لا صعدان قار كم ذا وزير ذا حكومة دي سأي هل كاس كل كل مي إذا ماذا صهاي نضع الجوا ورقرا الله وصادق برتيس أكيس أيون الشجاي إن أو باقدي منطقة عزل كاه ولا حيسا سوريا يدول كجمستا كهستو sidoo kale uu dhiirigelin u sameeyay ciidan uu sheegay inay difaacayaan Israa'il Netanyahu ayaa sidoo kale booqday dhulka ay degan yihiin dadka duruusta ah ee dhacda koonfurta Suuriya ayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda Dimashq ayaa talaabadaasi lagu cambaareeyay iyadoo baraha bulshada saacadihii la soo dhaafay ay ka socdeen doodaad xoogan oo ay wadeen dadka Suuriyaanka ah iyagoo nidaamka cusub ee Dimashq ugu baaqayay inay ka hortagaan duulaanka Yahuuddu ay soo qaadeen inkastoo todobaadkii la soo dhaafay ay fashilmeen wada hadalladii u dhaxeeyay Dimashq iyo Tel Aviv haddana maamulka Yahuuda ayaa ku sii adkeysanaya in uu sii joogo dhulka dhaca koonfurta Suuriya dhanka kale xarun kulmisay saraakiil Yahuud ah kuwa reer galbeed ah iyo sidoo kale kuwa carab ah ayaa laga furay dhulka Filistiin ee ixtilaalka ku jira halkaas oo laga maamulayo arrimaha Gaza qodobkaas iyo kuwa kale waxaan maanta ku falanqeynaynaa xubinta wargeysada oo alaab halkan inooga soo jeediyo walaalkeen Ilyaas Cabdullaahi
Shuhayb aad baad u mahadsan tahay waxaan xubinta ugu horeyntii maanta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa Mareykanka oo Ukraine u soo bandhigay heshiis dagaalka lagu soo afjarayo kaasoo ay diyaariyeen isaga iyo Ruushka iyo Kiev oo la hor dhigay shuruudo hor leh warbixin uu daabacay wargeyska New York Times ayaa lagu sheegay in dawladda Mareykanka ay diyaarisay qorshe ka kooban ilaa 28 qodob kaasoo la doonayo in lagu soo afjaro dagaalka Ukraine waxaana qorshahan la diyaariyay xilli wada hadal hoosaad ay yeesheen xukuumadaha Washington iyo Moscow iyadoo aanan Kiev marnaba laga talagelin qorshayaashan ayaa intooda badan daaran sida wargeyska uu sheegayo dalabaadidii ay Moscow ku celinaysay tan iyo markii uu bilowday dagaalka ay kula jirtay dhigeeda Kiev kuwaas oo isdhiibitaan sharciyeysan ay horay ugu tilmaantay Ukraine warbixintu waxay sheegtay in ilaa 28 kan qodob ee qorshooyinka ah ee Mareykanka uu u soo bandhigay Ukraine ay ugu horeysay in Ukraine ay ka tanaasusho qayb ka mid ah dhulkeeda waxana ka mid ah gobolka Donbas oo idil xitaa meelaha waqti xaadirkan Ruushka uu san gacanta ku hayn waa in Kiev ay wareejisaa ayuu qodobkan dhigaya waxa sidoo kale ka mid ah ilaa 28 kan qodob in Ukraine ay dhintay ciidankeeda isla markaana ay wareejiso hubka qaarkii ay waqti xaadirkan haysato mana jiri doonto wax martigelin ah oo ay Kiev u sameyn doonto ciidamo ka yimaada dalalka Yurub tanana waxay meesha ka saaraysaa soo jeedintii Faransiiska iyo Ingiriiska ee ahayd in ciidamo ka kala socda wadamadan la geeyo gudaha dalka Ukraine si taageero military ay ugu fidiyaan ciidanka xukuumadda uu hoggaamiyo Vladimir Zelensky saraakiil in dhowaalaba dhagdhagayay ilaa 28 kan qodob ee uu Trump soo bandhigay ayaa tibaaxaya in madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky lagu cadaadinayo in uu qaato wada hadal diblomaasiyadeed xilli dalkiisu uu wajahayo cadaadis ciidan oo xoogan iyo fadeexa musuq oo niyad-jab ku riday dowladaha reer galbeedka ay yiraahdeen saraakiishan waxa gunaanadkii warbixinta lagu yiray si kastaba ha noqotee mas'uuliyiinta Ukraine waxay sheegayaan in dalabaadkan ay qatar ballaaran ku tahay amniga waddankooda isla markaana Ruushka ay siinayso waqti uu ku soo karaar qaadan karo taasoo keeni karta duulaan cusub oo mustaqbalka ka yimaada jihada Moscow maxay yihiin afarta qorshe ee halista ah ee uu Donald Trump doonayo in xilka uu kaga tuuro dhigiisa Venezuela Nicolas Maduro wargeyska talyaaniga ah ee Scenario Economic ayaa daabacay warbixin uu kaga hadlayo in Mareykanka waqti xaadirkan uu xoojinayo sidii uu mar un dagaalka kaga tuuri lahaa xukuumadda uu hoggaamiyo Nicolas Maduro ee ka arimisa waqti xaadirkan dalka Venezuela waxay xogtu leedahay maamulka madaxweyne Donald Trump waxa uu hadda marayaa marxalad uu qaadanayo ilaa 4 qodob kuwaasoo dhamaantood halis ay ku gadaaman tahay oo uu doonayo in xilka uu kaga tuuro ninkan qorshooyinkan kala duwan ayaa loladan leeyahay ayay saxiifadu tiri in lagu daciifiyo ama meesha looga saaro maamulka Caracas iyadoo la isku dheelitirayo awoodda military cadaadis siyaasadeed iyo xeelado diblomaasiyadeed qorshaha koowaad ahna midka ugu qatarta badan ee uu Donald Trump dejiyay si xilka uu kaga tuuro Nicolas Maduro waa mid ku saleysan in la fuliyo howlgallo si weyn loo qorsheeyay oo ay sameyn doonaan ciidamada gaarka ah ee Mareykanka sida kuwa Delta Force. Howlgalkan waxaa ka mid noqon kara ayay warbixintu tiri in si toos ah loo beegsado Maduro laftiisa iyadoo la soo qabanayo ama la dilayo ama in gacanta lagu dhigo goobaha istaraatiijiga sida jasiiradda Margarita. Mareykanka ayaana marka howlgalkan uu fulinayo waxa uu ciwaankiisa ka dhiganaya in dawladda Venezuela ay noqotay dawlad maandooriye, sida darteedna Mareykanka uu qaadayo tallaabo ka hortag ah oo gabi ahaanteed lagu burburinayo. Qorshaha labaad ee uu Trump doonayo in dagaalka uu kaga tuuro nidaamka Maduro waxa uu noqonayaa duqeymo kooban oo dhanka cirka ah oo laga fulin doono gudaha dalka Venezuela, iyadoo aanan ciidamo dhulka ah la gelin doonin waddanka. Duqeymahanna waxay beegsan doonaan, ayaa la yiri, saldhigyada military, xarumaha lagu tuhunsan yahay ganacsiga daroogada, iyo goobaha awoodda siinaya nidaamka Maduro. Ujeedkuna waa in la jibiyo isku duubnaanta hoggaanka Venezuela, iyadoo la abuurayo kala go' iyo in madaxa la isku geliyo qaybaha kala duwan ee dowladda. Qorshaha saddexaad waxa uu noqonayaa in dib loo soo celiyo xeeladii hore ee ahayd in Venezuela lagu hayo go'doomin dhanka badda iyo hawadaba. Tanina waxaa ku jirta, ayay saxiifadu tiri, in la burburiyo doomaha ganacsiga daroogada, la kordhiyo duulimaadyada ciidamada cirka, lana xoojiyo joogitaanka milatariga Mareykanka ee dhanka Caribbeanka. Tallaabadan oo horey loo tijaabiyey ayaana sababtay in dhanka badda ay ku dhintaan ilaa 80 qof oo u dhashay dalka Venezuela tan iyo bishii la soo dhaafay ee September. Washington ayaana aaminsan marka qodobkan laga hadlayo in cadaadiska joogtada ah uu kala dhantaali doono ama dhabarkaba uu ka jebin karo nidaamka uu hoggaamiyo Nicolas Maduro. Qorshaha afraad ahna kan ugu dambeeya ee uu Mareykanku doonayo in uu ku burburiyo dowladda Venezuela waa in Maduro lagu qanciyo in dalka uu isaga baxsado si la mid ah Bashar al-Assad, loona diyaariyo waddan uu ku taga qaxooti siyaasadeed isagoo halkaasi qaab magangelyo ah ugu noolaanaya. Midan oo ku tusinaysa sida maamulka Trump uu kaga soo horjeeda gebi ahaan xisbiga siyaasadeed ee uu hoggaaminayo Nicolas Maduro, kaasoo hadda haya talada waddanka Venezuela. Gunaanadkii wargeysku waxa uu yiri warbixintan waxay muujinaysaa sida Mareykanka ujeedkiisa waqti xaadirkan uu u yahay in Venezuela uu u keeno burbur siyaasadeed ama in uu isdhiibo Nicolas Maduro. Waxaan intaasi uga tallaabeynaa warbixin ka hadlaysa xarun weyn oo kulmisay saraakiil reer galbeed Carab iyo Yuhuud isugu jirta oo laga hirgeliyey dhulka ay sahaynadu xoogga ku haystaan, iyo hawlo xasaasi ah oo ka socda halkan. Wargeyska New York Times ayaa soo bandhigay warbixin gaar ah oo ka hadlaysa xarun ballaaran oo laga hirgeliyey dhanka koonfureed ee dhulka sahaynadu ay xoogga ku haystaan. Halkan waxaa ku sugan boqolaal saraakiil Ameerikaan, Yuhuud iyo saraakiil amni oo Carabeed, iyo xitaa diblomaasiyiin reer galbeed ah, kuwaas oo si maalinla ah uga shaqeeya qorshooyin kala duwan oo ku saabsan mustaqbalka Gaza, waana goob hagardaamooyin ka dhan ah shacabka muslimka ah ee reer Filistiin ay ka socdaan. Warbixintan oo wargeysku caddeeyey in ay diyaariyeen ilaa 4 saxafi oo khibrad dheeraad ah u leh arrimaha maamulka gumaystaha Yuhuuda iyo Filistiiniyiinta ayaa lagu caddeynayaa in xaruntan magac ahaan la huuyey mashiinka isku xirka rayidka iyo militariga, waana goob kulmisay saraakiilka kala socda dhanka Mareykanka, maamulka gumaystaha Yuhuuda, dalal carbeed, iyo qubaro kale oo ka socda waddamo aanan la xusin. Xogta saxiifadda oo sii socota ayaa tiri, inkastoo shaqadooda rasmiga ah lagu sheegay ilaalinta xabad joojinta jilicsan ee hadda u dhexeysa Israa'iil iyo Xamaas, haddana xaruntan waxay sidoo kale waddaa qorshayaal ku salaysan hindisaha madaxweyne Donald Trump ee ka koobnaa 20 qodob, kuwaasoo ku saabsanaa qasyada cusub ee ay Xamaas ka maran tahay oo ay maamuli doonaan golo cusub. Warbixinta oo sii socota ayaa tilmaamaysa in waxa halkan ka socda ay u muuqdaan kuba aanan marnaba miro dhali doonin, qorshe waliba oo shacabka reer Filistiin uu ka maran yahayna sidaba horey loo arkay uu ku soo idlaan doono fashil. Gudaha xaruntan ayay saraakiisha Mareykanka iyo Israa'iil si maalinla ah uga doodaan arrimo xasaasi ah sida ammaanka, maamulka rayidka, xogta sirdoon, biyaxireennada, iyo cidda maamuli doonta dhulkan dagaalka kadib. Qololka xaruntana waxaa ka buuxsama miisas furan, sabuurada cadcad, iyo qubaro kala duwan, waxaana halkan ka soo muuqanaya xuduudaha ay sameeyeen Israa'iil iyo meelaha Xamaas ay ku harsan tahay ayaa mar kale lagu yiri qoraalka warbixinta. Guud ahaan dhegeystayaal, waa nagaynta xubinta oo aad maanta ku maqasheen qodobo kala duwan.
Gudahan intaas ayaan ku soo gabagabinay barnaamijka Caalamul Yoom. Kulanti dambe ayaa inoo balan ah, sida ay nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
بشرى 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 وتها شعاعا من الأقمار نهديها.
بشرى